Λοιπόν, φτάσαμε 12 του Μάρτη. Σήμερα είναι Πέμπτη. 12 Μαρτίου 2026. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρυθμίση του ήχου και ο Νικόλας Αγγελίδης. Στο μικρόφωνο είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Και φυσικά εδώ στην πάντα φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ με μια τεράστια ιστορία. Και σήμερα στην εκπομπή μας, μετά από αρκετό ψάξιμο, μας αρέσει παιδιά, δεν μας βάζουν να κάνουμε καταναγκαστικά έργα, μην νομίζετε, έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα και μάλιστα είναι και, ας το πούμε, επαιτειακό, γιατί συμπίπτηκε χρονολογικά και ιστορικά με τη σημερινή ημέρα. Γιατί σαν σήμερα πριν από 161 χρόνια, προσέξτε, 161 χρόνια, τόσο πίσω θα πάμε, στο 1865, γεννήθηκε ένας από τους κορυφαίους πεζογράφους της ελληνικής λογοτεχνίας, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας. Και θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Καρκαβίτσα, ο οποίος θεωρείται ότι είναι από τους βασικούς εκπροσώπους του ηθογραφικού διηγήματος, μαζί με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον Γεώργιο Βυζίνο. Και μάλιστα πολλοί έχουν βρεθεί, έχει τεθεί μάλλον σε πολλούς λόγιους το Δέλεαρ να διαλέξουν ανάμεσα στους τρεις, ανάμεσα στον Παπαδιαμάντη, τον Βυζίνο και τον Καρκαβίτσα. Και η απάντηση, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν μάλλον δύσκολη σε αυτούς που τέθηκε το ερώτημα. Λοιπόν, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας γεννήθηκε στα Λεχενά της Ηλίας, όπως είπαμε, στις 12 Μάρτη του 1865 και ήταν παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας. Ο μεγαλύτερος όμως από τα 11 παιδιά του Δημητρίου Καρκαβίτσα, ο οποίος είχε καταγωγή από τη Ρούμελη, και της Άννας Σκαλτσά, που ήταν γεννημένη και μεγάλωσε εκεί στα Λεχενά της Ηλίας. Τα πρώτα του βήματα στο χώρο των γραμμάτων τα έκανε εκεί στα Λεχενά, και στα 13 του πήγε στην Πάτρα για να βγάλει εκεί το γυμνάσιο. Ξέρετε, τώρα μιλάμε για πολύ δύσκολες περιόδους και πολύ δύσκολο το κομμάτι της μόρφωσης των παιδιών, ή έστω πέρα από το δημοτικό και κάποιες τάξεις, το υπόλοιπο κομμάτι φάνταζε ως ένα θαύμα. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, όταν πηγαίνει στο γυμνάσιο, γνωρίζει την Ιολάνθη Βασιλιάδη, την ερωτεύεται. Η όλη ιστορία θεωρείται ότι είναι ένας αποτυχημένος έρωτας για τον πεζογράφο, και οι πληροφορίες λένε ότι μέσα από αυτή την ιστορία, μέσα από αυτή την ερωτική σχέση που δεν προχώρησε όπως ήθελε ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, γεννήθηκε η ηρωίδα της Λιγερής το 1896. Το 1883, πάμε λίγο πίσω τώρα, έτσι, και ενώ έχει τελειώσει τις σπουδές του, μάλλον το γυμνάσιο, αρχίζει να σκέφτεται τι θα κάνει στο υπόλοιπο κομμάτι. Είναι ένα παιδί το οποίο, όπως λέμε, τα παίρνει τα γράμματα και όχι μόνο, και γράφεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία και αποφυτά με μεγάλη επιτυχία το 1888. Στην Αθήνα πλέον, κάνοντας ταξίδι Λεχενά, Πάτρα και φτάνοντας στην Αθήνα για να σπουδάσει, γνωρίζεται με τον Κωστή Παλαμά, με τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο και τον Γρηγόριο Ξενόπουλο. Και έρχεται μία προκήρυξη διαγωνισμού από την εφημερίδα Εστία, ένας διαγωνισμός για το καλύτερο διήγημα, και ξεκινά ο ίδιος να γράφει και να θέτει εαυτόν στη διάθεση αυτού του διαγωνισμού, και γενικότερα αρχίζει τότε αρκετά να γράφει. Ήταν το ξεκίνημα της όλης ιστορίας ο διαγωνισμός αυτός της εφημερίδας Εστία. Ξεκινά λοιπόν και συλλέγει διάφορα στοιχεία για τα χωριά της Ρούμελης που τον ενδιαφέρουν και λόγω της καταγωγής του πατέρα τους. Κάνει μία έρευνα επιτόπου, δηλαδή ταξιδεύει στα χωριά, μαζεύει λαογραφικά στοιχεία, μαζεύει ιστορικά στοιχεία, και όλα αυτά τα βάζει στο μυαλό του και τα αποτυπώνει σε χρόνο. Να πούμε ότι το 1889 στρατεύεται, είναι η διάρκεια της θητείας του, πηγαίνει στο Μεσολόγγι, εκεί βλέπει τις πραγματικά άθλιες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική Ήπεθρο, συνθήκες ζωής τώρα που δεν περιγράφονται εκείνη την περίοδο, και καταγράφει όλα αυτά τα οποία βλέπει, ζει και βιώνει σε μία σειρά οδηπορικών με σημειώσεις τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιεί στην περίφημη νουβέλα του «Ο Ζητιάνος» το 1897. Ο Ζητιάνος προφανώς είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του, όπως και τα λόγια της Πλώρης. Εμείς θα ακούσουμε αφήγηση των έργων του Ανδρέα Καρκαβίτσα πέρα από αυτά τα δύο σπουδαία έργα, για να γνωρίσουμε συνολικότερα όλο το κομμάτι της δουλειάς του. Και ξεκινάμε με την Πατρίδα σε αφήγηση του Ανδρέα Χατζηδήμου.
Η Πατρίδα του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Μωρέ εσύ είσαι, Πέτρο, Γιωργά και εσύ. Και με το σπιθοβόλημα των ματιών που έδειχνε την ελπίδα της ψυχής, με την αποφασιστική ροπή που φανέρωνε την ανυπομονησία των νεύρων, με το τρεμούλιασμα της φωνής που πρόδινε την σάρκα στη συγκίνηση, άνοιξαν οργές τα χέρια και ρίχτηκαν στην αγκαλιά ο ένας τα λουνού. Και από τον τόσο λαό που περνοδιάβαινε έξω στο λιθροστρωμένο δρόμο της σπηλιάς, τους Εβραίους που ξυπόλοιτοι κουβαλούσαν τα σκιά από το τελωνείο, του ψωμά και του μανάβη και του κουρέα που έκραζαν με ξεφωνητά τους πελάτες, του σαράφη που μπροστά στο τραπεζάκι του έπαιζε τα τάλιρα, βασανίζοντας με τον ήχο και τη λαμπρότη του στον αντικρινό μπαλωματή, κανείς ούτε πρόσεξε, ούτε ήταν ικανός να αισθανθεί τη λαχτάρα που είχαν στο αγκάλιασμά τους οι δυο φίλοι. Εδώ και 5 λεπτά πριν ο ένας δεν γνώριζε τον άλλον. Ο Γεωργάκης Λαμπρόπουλος καθότανε ανάμεσα στις πραμάτιες του, στα στρώματα και τα σκοινιά, τις στίβες των κεφαλοτυριών και τους ορούς των γυαλικών, τους ώμους στηρίζοντας την κάσα του, το κεφάλι μισογυρισμένο, τα μάτια μισοκλεισμένα κάτω από την πλέκτρα των σκόρδων και του κεράτου, σαν πολεμιστής ανάμεσα στις δάφνες της νίκης του, κάτω από την αγαπημένη του σημαία. Καθώς όμως πάτησε στο κατόφλι ο Πετρολέτσος, ψηλός, λεβεντόκορμος, ξεσκλιάρης μα μεγαλόπρεπος, ζητώντας έναν οβολό τυρί να κολατσίσει, σαν να πλάκωσε ο ίσκιος του τον μπακάλι, σήκωσε το κεφάλι και τη φωνή, συγκλώνησε για μια στα αποκαρωμένα νεύρα του. Σαν αστραπή πέρασε στο νου του η υποψία πως κάπου να απάντησε το πρόσωπο εκείνο. Κάπου την άκουσε εκείνη τη φωνή, πως τ' αγάπησε άλλοτε εκείνο το κορμί. Η φαντασία του άρχισε να πλέκει την κλονά της φωτεινή στα περασμένα, παντού ψηλαφώντας και πασπατεύοντας, στα κλώσματα και τα παραστρατίσματα της εβδομηντάρικης ζωής του. Νεκρούς ξέθαψε από τα μνήματα, ξανάνιωσε γερόντους, έσυρε σε λύπες και σε χαρές, σε φιλίες και σε έχθρητες, σε γάμους και σε νεκροπομπές. Μα δεν κατόρθωσε άλλο παρά να ζαλιστεί και να πονέσει, για τα χρόνια που έφυγαν, για τα παθήματα που τον ήβραν. Άξαφνα πέταξε μπροστά του ξανθομούστακος και γαλανομάτης παλικαράς, ο Πετρολέτσος, ο φίλος του, ο αδερφός του. Και τώρα ανάμεσα στο μαγαζί δύο φίλοι ψαρομάλιδες, σαρακοφαγωμένοι, σφιχταγκαλιάζονται και γλυκοφιλιώνται με τα δάκρυα βροχή στα μάτια.
Λοιπόν, το πρώτο διήγημα δημοσιεύθηκε το 1885 στο περιοδικό Εβδομάς του Δημητρίου Καμπούρογλου, ήταν η Ασίμο, και έτσι ξεκινά μία αρχικά άτυπη και στη συνέχεια πολύ πιο σοβαρή συνεργασία με εφημερίδες και περιοδικά. Ξεκινάμε τα περιοδικά Εβδομάς του Καμπούρογλου και εκλεκτά μυθιστορήματα του Χιώτη, αλλά και με την εφημερίδα Εστία, η οποία τότε ήταν το ονόρε, το κορυφαίο κομμάτι για έναν συγγραφέα ή για έναν νέο συγγραφέα ή για έναν νέο που ήθελε να γίνει συγγραφέας. Γιατί τώρα η λέξη συγγραφέας, καταλαβαίνετε, και σε εκείνα τα πολύ πολύ δύσκολα χρόνια που υπήρχαν πραγματικά εκλεκτοί και ξεχωριστοί, είναι μία λέξη που δεν είναι πολύ φορεμένη όπως τώρα που όλοι έχουμε γίνει συγγραφείς. Ο καθένας έχει βγάλει και το βιβλίο του. Λοιπόν, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα και αλλιώς το κομμάτι της επιλογής και υπήρχε έτσι μια ξεχωριστή και πιο εκλεπτισμένη μορφή επιλογής για το ποιοι έπιαναν τελικά την πένα στα χέρια τους. Και μην ξεχνάτε βέβαια, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε, ότι υπήρχαν και κριτικοί τότε, και όχι μόνο κριτικοί για τους κινηματογραφιστές, ή μάλλον δεν υπήρχε τότε κινηματογράφος, για τους θεατρικούς ηθοποιούς κλπ, που ήταν πολύ σκληροί στην κριτική τους συνολικά, αλλά και για τους συγγραφείς. Έρχεται το καλοκαίρι του 86. Είχε γυρίσει στα Λεχενά και παθαίνει πνευμονία. Εκεί αρχίζει και κλονίζεται η υγεία του και αρχίζει και ταλαιπωρείται, παρότι ακόμα είναι σε νέα ηλικία, δηλαδή είναι 21 ετών. Μετά την πνευμονία τον χτυπάει και η ελονοσία και αρχίζει πλέον η υγεία του να του δημιουργεί συχνά πυκνά προβλήματα. Το φθινόπωρο του 1887 βρίσκεται στην Ζάκυνθο, παραμένει εκεί για ένα χρονικό διάστημα και γράφει άρθρα για το αρχαιοφυλάκιο αλλά και τη βιβλιοθήκη της Ζακύνθου, και αυτά δημοσιεύονται στη Νέα Εφημερίδα. Την επόμενη χρονιά, το 1888, παθαίνει το σοκ για τον ανεκπλήρωτο έρωτα, μάλλον δεν ολοκληρώθηκε έτσι όπως θα ήθελε ο ίδιος. Μαθαίνει λοιπόν ότι η αγαπημένη του Γιούλη τελικά παντρεύεται κάποιον πλούσιο Αθηναίο, είδατε πως είναι τα πράγματα, πως ήταν και από τότε, και μένει με αυτό τον έρωτα μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν ξαναερωτεύεται, τουλάχιστον όσο γνωρίζουμε, και δεν παντρεύεται ποτέ. Το καλοκαίρι του 1888 βρίσκεται στην Δωρίδα και την Παρνασίδα, επισκέφτεται εκεί την γνωστή κομμόπολη Χρυσό και πάλι παθαίνει πνευμονία και πάλι αρχίζει και ταλαιπωρείται πολύ έντονα από την υγεία του. Αλλά αυτό αποτελεί και ένα γεγονός το οποίο χρησιμοποιεί και στα διηγήματά του, καθότι στο πλαίσιο της ανάρρωσης προσπαθεί να γράψει όσο περισσότερα διηγήματα μπορεί για να ξεπεράσει και το πρόβλημα της ασθένειας, αφήνοντας το νου του κάπου αλλού, κάπου διαφορετικά, αλλά χρησιμοποιεί ακόμα και τα κομμάτια της υγείας του, την περιπέτειά του μέσα στις διηγήσεις του. Φτάνουμε στο χειμώνα του 1888, είναι Χριστούγεννα, τελειώνει επιτέλους με την ιατρική σχολή, με βαθμό Λίαν καλός, αλλά συνεχίζει να ασχολείται με τα διηγήματα, γράφοντας σε πολύ περισσότερα περιοδικά πλέον, όπως στο ημερολόγιο του Σκόκου, στο ημερολόγιο Ποικίλης στο Α, αλλά και στις εφημερίδες Ακρόπολη, Καθημερινή και την Εφημερίδα. Η Εφημερίδα είναι η ιστορική εφημερίδα, η πρώτη που κυκλοφόρησε ιστορικά στην Ελλάδα. Να πούμε εδώ ότι η συνέχεια σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ιατρικής δεν τον πολύ αφορά. Θα δούμε ότι με το στράτευμα ασχολείται με την ιατρική ως στρατιωτικός ιατρός, αλλά όλα τα φώτα και το ενδιαφέρον του βρίσκεται πάνω στην συγγραφή ποιημάτων, αφηγημάτων και ό,τι άλλο μπορούσε να κάνει, όπως και η πολύ μεγάλη και επιτυχημένη νουβέλα «Ο Ζητιάνος». Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα σε αφήγηση του Δημήτρη Φιλελέ από τον Τυφλό Μοναχό.
Ο τυφλός μοναχός. Διήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Η κατάσταση των πολιορκημένων στο κάστρο στο Χλεμούτσι ήταν τραγική. Τα τρόφιμα τους είχαν σωθεί. Μια σφαίρα όπλου που καρφώθηκε στη δεξαμενή τους στέρισε και την τελευταία ελπίδα, το νερό. Όλα όμως τα υπέμεναν αδιαμαρτύρητα. Πέθαιναν από την πείνα, αλλά δεν παραδίδονταν. Δίπλα στη μεγάλη πύλη του κάστρου μια κοπέλα, καθισμένη οκλαδών κάτω από τον καυτό ήλιο, κοιτούσε θλιβερά το τετράχρονο βρέφος στα γόνατά της, τη μόνη παρηγοριά που της άφησε ο άντρας της, που σκοτώθηκε στις επάλξεις του κάστρου, σε μια από τις εφόδους των Αράβων, που την απέκρουσαν γενναία οι πολιορκημένοι. «Μάνα, κάικα, νεράκι», είπε ξαφνικά το παιδί, τρεμοπαίζοντας τα χείλη και τη γλώσσα του. Η δύστυχη μητέρα, αντί για άλλη απάντηση, το έσφιξε τρυφερά στην αγκαλιά της και κολλώντας τα ξεραμένα χείλη της στα χείλη του μικρού, προσπάθησε να του σταλάξει τη δροσιά της μητρικής στοργής, αφού δεν είχε ούτε μια σταγόνα νερό. Το παιδί κεγόταν από τον πυρετό, στριφογύρισε στα γόνατα της μητέρας του, την κοίταξε με ένα ανέκφραστο βλέμμα και κούνησε τα αδύνατα χεράκια του ζητώντας βοήθεια. «Μάνα, νεράκι», είπε πάλι και έκλεισε τα μάτια του. Η δύστυχη μητέρα έβγαλε κραυγή απελπισίας, πλησίασε κάποιους πολεμιστές και αρπάζοντας έναν από τον μπράτσο, «Καπετάν Λάμπρο, νερό, το παιδί μου χάνεται, μια σταλιά νεράκι», είπε έντρομη. Οι πολεμιστές την κοίταξαν περίεργα. «Νερό, ποιος θα μου φέρει νερό, μια σταλιά θέλω για το παιδί μου, δεν έχω άλλο, να το σώσω και σου γίνομαι σκλάβα», είπε η μητέρα κοιτάζοντας οικετευτικά το Λάμπρο. Την κοίταξε συγκινημένος. Κοίταξε και το παιδί. Σκέφτηκε για λίγο. «Σώπα Κατερίνα», είπε με θάρρος. «Εγώ θα σου φέρω νερό». Είχαν ανάψει φωτιές στο εχθρικό.
Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον έργο για την πολιτική στάση του Ανδρέα Καρκαβίτσα έχει κάνει ο Δημήτρης Ψυχογιός, ο οποίος έχει γράψει για το πολιτικό σκέλος, δηλαδή για την ζωή του Ανδρέα Καρκαβίτσα γύρω από την πολιτική σκηνή. Και να πούμε ότι εδώ υπάρχει ένα κομμάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθότι ο Καρκαβίτσας, ως εμπλεκόμενος στην πολιτική σκηνή, αλλάζει κάπου εικόνα, συστατεύεται με την Εθνική Εταιρεία και με τον μεγαλοειδεατισμό αρχικά, ο οποίος οδηγεί στον πόλεμο του 1897 με τα αποτελέσματα αυτού, αλλά έχουμε στην πορεία και τον εθνικό διχασμό και τα πράγματα αλλάζουν σε ό,τι αφορά την πολιτική σκέψη και την πολιτική τύχη του Καρκαβίτσα, ο οποίος στην πορεία διώκεται, αποστρατεύεται από τους βενιζελικούς και χαρακτηρίζεται βασιλικός. Από την άλλη όμως, οι βασιλικοί έρχονται να κάψουν τα κείμενά του, τα βιβλία του, οτιδήποτε είναι γραμμένο από τον Ανδρέα Καρκαβίτσα, γιατί είναι στη δημοτική γλώσσα και είναι βιβλία τα οποία διδάσκονται ακόμα και σε κάποια σχολιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε όλο αυτό το κομμάτι. Μάλιστα για την ιστορία με την αντιβενιζελική στάση του, κάποια στιγμή φυλακίστηκε. Διαβάζουμε. Στο 1916 ο Καρκαβίτσας υπηρετούσε ως στρατιωτικός ιατρός στην Θεσσαλονίκη. Είχε νεκραγεί το κίνημα δηλαδή της Εθνικής Αμήνης του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο Καρκαβίτσας ειρνήθη να προσχωρήσει στην Επανάσταση. Τον έρηκαν αμέσως στα φυλακάς. Έμεινε 2-3 μήνες κλεισμένος μέσα σε ένα σκοτεινό και υγρό μπουντρούμι. Τον έβγαλε αργότερα από τη φυλακή ο ίδιος ο Βενιζέλος, όταν έμαθεν ότι ο Καρκαβίτσας είχε φυλακιστεί. «Δεν θα φύγω από εδώ», είπε ο Βενιζέλος, «εάν δεν τον βγάλετε αμέσως από την φυλακή». Έχει ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι, γιατί σίγουρα και στο κομμάτι της αρθρογραφίας, που θα δούμε ότι ήταν πάρα πολύ έντονη, έπαιξε και αυτό σημαντικό ρόλο. Φτάνουμε λοιπόν λίγο πριν το 1890. Είμαστε στις αρχές του 1889. Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας προσλαμβάνεται ως αρθρογράφος στην εφημερίδα και έχει μισθό ένα κατοστάρικο. 100 δραχμές, μην το υποτιμάτε, γιατί ήταν σημαντικός μισθός για εκείνη την εποχή. και αναλαμβάνει να γράφει άρθρα λαογραφικού περιεχομένου, ταυτόχρονα όμως αρχίζει να μαθαίνει εντατικά την γαλλική γλώσσα. Έρχεται μετά η κατάταξή του στο στρατό, αυτό που είπαμε νωρίτερα. Είχε πάρει η αναβολή το 1889, κάποια στιγμή τελείωσε η αναβολή. Τα γεγονότα σε στρατιωτικό επίπεδο ήταν πάρα πολύ έντονα και εκείνη την εποχή, οπότε αναγκάζεται να σταματήσει τα πάντα για να καταταγεί στον στρατό, όπου και υπηρετεί στην Αθήνα, στη Λάρισα και από το 1890 και μετά στο Μεσολόγγιο ως ανθιπίατρος της φρουράς της πόλης. Εκείνη η περίοδος λοιπόν που μένει στο Μεσολόγγιο Κακαβίτσας του δίνει την ευκαιρία να επισκεφτεί πολλές φορές τα Κράβαρα, όπου και μαζεύει αρκετό υλικό, το οποίο θα το δούμε αργότερα δημοσιευμένο, στον Ζητιάνο. Και εκεί είναι η πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπος τόσο πολύ με το φαινόμενο της Ζητιανιάς. Δημοσιεύει αμέσως τις εικόνες που έχει δει και έχει βιώσει στην εφημερίδα και υπάρχει ένα έντονο κομμάτι αντιδράσεων από τους κραβαρίτες, οι οποίοι ουσιαστικά τα βάζουν με τον Καρκαβίτσα και του λένε «Τι μας λες, ότι είμαστε όλοι Ζητιάνοι» και τον καλούν σε μονομαχία. Ενώ δεν σταματάει το κομμάτι των κραβαριτών να στέλνει συνεχώς επιστολές διαμαρτυρίες στην εφημερίδα του για τα δημοσιεύματα και την αρθρογραφία του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Φτάνουμε λοιπόν στο 1891, οι κραβαρίτες ησυχάζουν καθώς μετατίθεται στην Λάρισα ο Ανδρέας Καρκαβίτσας και εκεί αρχίζει να μαζεύει όλο το υλικό, να ολοκληρώνει μάλλον την συλλογή του υλικού για τον Ζητιάνο. Τελειώνει η θητεία του το 1891 μετά την Λάρισα και αρχίζει περιοδεία στην Πελοπόννησο. Εκεί γράφει για το περιοδικό Εστία, γράφει κυρίως για την φυλακή του Ναυπλίου, για τις φυλακές του Ναυπλίου, για τις εικόνες που έχει δει εκεί και παρουσιάζει έτσι μια, την πιο ολοκληρωμένη μέχρι τότε εικόνα για το σοφρονιστικό σύστημα όπως λειτουργούσε εκείνα τα χρόνια. Και φτάνουμε στον Οκτώβριο του 1891 όταν διορίζεται πλέον γιατρός στο Ατμόπλιο Αθηνά της Πανελληνίου Ατμοπλοϊκής Εταιρείας. Κάνει 4 χρόνια ταξίδια, εδώ θυμίζει λίγο Καβαδία, μετέπειτα βέβαια ιστορία, αλλά μέσα από τα ταξίδια αυτά καταγράφει σε ένα ημερολόγιο όπως ο ίδιος το έχει χαρακτηρίσει, το έχει ονοματίσει και δίνει τίτλο σε όλη αυτή την καταγραφή, το ημερολόγιο καταστρώματος δηλαδή, σε Ανατολή και Δύση. Εκεί περιέχονται ορισμένες από τις πολύ όμορφες σκέψεις του Ανδρέα Καρκαβίτσα και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα. Στη συνέχεια, όλα τα στοιχεία που έχει μαζέψει από αυτή την τετραετή παραμονή του στο Ατμόπλιο τον οδηγούν σε μια συλλογή διηγημάτων, η οποία είναι από τις πλέον επιτυχημένες στο έργο του, τα λόγια της πλώρης. Ακούμε τώρα, σε αφήγηση του Ανδρέα Χατζηδήμου, ένα απόσπασμα από τον Ηρώων Τέκνα.
Ηρώων Τέκνα, του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Απ, καπιτάνι μου, βάστα καλά και τους φάγαμε. Ο Πανταλέος Μπάφας ή Ταράνανας ήταν σκάπουλος και καφετζής. Σαν σκάπουλος είχε το δικαίωμα να ψαρεύει ολοχρονική στη λίμνη, σε πάγανα νερά ή σε ξεπέζεμα, εδόθε στους ζάγαρδους ή πέρα στο λάκωμα. Και όπως ήθελε με καμάκι είτε με πριά είτε και με σταφνοκάρι μπροστά στις καμάρες. Σαν καφετζής του Καλιαντέρη κοιμότανε 15 ώρες το ημερονύκτη. Ξεφύλιζε καλάμια και έπλεκε πύρες τις άλλες 5 και τις υπόλοιπες κουβαλούσε νερό και φωτιά στους πελάτες του. Μα έξω από αυτά τα φανερά και νόμιμα επαγγέλματα, ο Ταράνανας είχε κατά την τοπική συνήθεια άλλα 2 μυστικά και παράνομα. Πουλούσε καπνό αφορολόγητο και καλλιεργούσε αλικές άγνωστες στο δημόσιο. Οπωσδήποτε με τούτα και μετά, αλλά ήταν σε θέση να καλοκυβερνά το σπίτι του σπίτι με μια γυναίκα μισότριβη και ένα σκυλί κοψαυτισμένο και δύο κλώσσες με τα κλωσσοπούλια τους και να βάφει κάθε τόσο το πρωί άρτου. Κατόρθωνε ακόμη για το καλό να πηγαίνει τακτικά φουστανελάς και ασημοφορτωμένο σε ένα αρματολό στο πανηγύρι τα Εσημιού, να δίνει από μια στάμνα μπαρούτι στους τρομπονιέριδες της Λαμπρής όταν βγάλουν τα κονιάματα και μια φορά το μήνα, όχι περισσότερες, να γλεντά με την ασημένια φωνή και το λαγούδι του μπαταριά στα βελούχια. Σήμερα όμως ούτε ψάρεμα, ούτε καφενέ, ούτε καπνό, ούτε την αλική συλλογίστηκε. Πλάκωναν βουλευτικές εκλογές και όχι 4 μα 14 επαγγέλματα να είχε, θα τα άφηνε για το κόμμα του ο αγαθός μεσολογίτης. Μόλις ξύπνησε την αυγή, ετοιμάστηκε να έβγει στην πλατεία να φροντίζει για ψήφους. Είχε και αυτός τους φίλους του. Κερνούσε τόσον κόσμο και δεν ήταν δύσκολο να παρασύρει 2-3, αν όχι 10-20 στο σύστημά του. Πριν όμως έβγει, η θέλησε και το άφωνο σπιτάκι του, σπιτάκι χαμηλό, ισόγειο, με δυο γαλαζοβαμμένα παράθυρα και πόρτα πρασινοβαμμένη ανάμεσα και τείχον κάτασπρο, με γλάστρες βασιλικού στα κεραμίδια και νερά σάπια εις την αυλή, να φανερώσει το αίσθημά του. Ο καφενές ήταν σε απόκεντρη θέση, σχεδόν ασύχναστη τέτοιες μέρες και δεν μπορούσε να το μεταχειριστεί. Αλλά το σπιτάκι του δίπλα στην πλατεία, στην αγκονή του στενού, ήταν εύκολο κάθε λεπτό της ώρας να σύρει απάνω του συμπαθητικά τα βλέμματα των φίλων και απειλητικούς τους γρόθους των εχθρών. Επήρε λοιπόν και κρέμασε στην πόρτα του μεγάλη φωτογραφία με φροντίδα τοποθετημένη μέσα σε χρυσοστόλιστη κορνίζα. Και εκεί που την κρεμούσε, έλεγε στη γυναίκα του: «Τ' ακούς, Αλτάνη. Αν πειράς του κόμμα, να βγεις να του κεράεις με τον Γκιγιούμ. Με τον Γκιγιούμ». Κι ήταν τέτοια η φωνή του που έλεγες πως θα θυσίαζε όλα και το κρασί και το σπίτι του ακόμη για το κόμμα. Τυχερό που η Αλτάνη είχε τα ίδια αισθήματα με τον άντρα της. Αλλιώς τα χώριζαν τραπέζι και κρεβάτι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί πάμε νωρίτερα για το κομμάτι των πολιτικών αντιλήψεων του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Να σας πω και για το πιστεύω του σε ό,τι αφορά τις ιδέες του σοσιαλισμού. Γράφει: «Πιστεύω ότι ο Ρωμιός φέρει μέσα του ή στην ψυχή του όχι του σοσιαλισμού των σπόρων, αλλά και της αναρχίας. Φτάνει λοιπόν να του ρίψουμε τα σοσιαλιστικά ιδέας για να γίνει εντελώς ανυπότακτος, διότι συγχρόνως είναι και αμόρφωτος και παρεξηγεί κάθε ιδέα και φτάνει εις τα άκρα». Επίσης έχει γράψει στην εφημερίδα Άστη: «Προπαντός άλλου εγώ σήμερον λογαριάζω την Ελλάδα και τους υποδούλους της, και ενώ η Ελλάς είναι εις την κατάσταση αυτήν, φρονώ ότι δεν επιτρέπεται να σπείρονται τι αυτή ιδέε, οποίοι τείνουν να καταστρέψουν την ιδέα της πατρίδος. Η Ελλάς έχει υποχρεώσεις να οργανωθεί ως κράτος ισχυρών, το οποίο πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρει ποτέ, δια να ελευθερώσει και τους άλλους υποδούλους». Είμαστε λοιπόν στο καλοκαίρι του 1895, έχει τελειώσει από την τετραετή πορεία του στα καράβια, στο ατμόπλιο, φεύγει από τη θαλασσινή ζωή και βρίσκεται στην ναυπακτία. Ανεβαίνει στην ορεινή ναυπακτία και τα κράβαρα και εκεί ασκεί το επάγγελμα του γιατρού στην κοινότητα Άμπιανη Ευρυτανίας, ενώ είναι η περίοδος που αρχίζει να τελειώνει το έργο του Ζητιάνος και να ξεκινά το νέο του έργο, τον Αρματολό. Τον Αύγουστο του 1896 κατατάσσεται στον στρατό, αυτή τη φορά ως μόνιμος στρατιωτικός ιατρός, αφού πρώτα έχει δημοσιευθεί ο Ζητιάνος και αυτό έχει γίνει μέσα από συνέχειες, με επεισόδια δηλαδή, στην εφημερίδα Εστία. Φτάνουμε στο Γενάρη του 1897, δεν έχουμε μπει ακόμα στο 1900, φεύγει με το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα για την Κρήτη για να βοηθήσει την επανάσταση που έχει ξεσπάσει εκεί και στη συνέχεια ακολουθεί το σώμα και στη Θεσσαλία για τους ίδιους σκοπούς. Το 1898 κερδίζει το πρώτο βραβείο στην εφημερίδα Εστία που διεξάγει ένα διαγωνισμό διηγημάτων και το διήγημα του Πάσχα στα Πέλαγα είναι αυτό που παίρνει την πρωτιά. Παραμένει με προβλήματα υγείας μετά τις δύο πνευμονίες που έχει υποστεί. έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα ρευματισμών και σιγά σιγά, ενώ έχουμε μπει στο 1900, έχουμε μπει στο νέο αιώνα, αρχίζει και ο ίδιος να κόβει, όπως λέμε, σε ό,τι αφορά την σύγγραφη, και το 1910 τον συναντάμε στο τελευταίο κομμάτι της δουλειάς του, σταματάει μετά πλήρως. Αρχίζει όμως να ασχολείται με την πολιτική και να δίνει μάχη για την επιβολή της δημοτικής γλώσσας. Αρθρογραφεί στον Νουμά, που ήταν το όργανο των δημοτικιστών, και γράφει ακόμα στην Ακρόπολη και στον Χρόνο, όπου και δίνει μια πολιτική μάχη ενάντια στον Δηληγιάννη, τον οποίο θεωρεί μαζί με άλλους πολιτικούς της εποχής που βρίσκονται κοντά του ιδεολογικά, τον θεωρεί ένα μεγάλο εμπόδιο σε ό,τι αφορά το πώς θα μπορούσε το έθνος να ορθοποδήσει. Η καπετάνισσα τώρα σε αφήγηση της βασιλικής Αρβανιταντώνη.
«Η καπετάνισσα» του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Διαβάζει η βασιλική Αρβανιταντώνη. Τον καπετάνιο μας όλοι τον εμακάριζαν για την καλή καρδιά, τη γλίγορη γολέτα και την όμορφη γυναίκα του. Οι προξενήτρες στο νησί για να πενέψουν τον γαμπρό έλεγαν «Καλόγνωμο σαν τον καπετάν Παλούμπα». Οι ναυτικοί, όταν ήθελαν να συστήσουν κάποιο καράβι, «Καλοτάξιδο σαν τη γολέτα του καπετάν Παλούμπα». Κι οι νέοι, όταν μιλούσαν για την αγαπητική τους, «Όμορφη σαν τη γυναίκα του καπετάν Παλούμπα». Ήταν φημισμένος σε όλα τα Δωδεκάνησα αυτός και το έχει του. «Τήρα καλά, κακομύρη, την καπετάνισσα και τα μάτια σου», μου είπε όταν την έφερε στη γολέτα νύφη. «Δεν ξέρεις, καλό παιδί, πόσο την αγαπώ. Τρέμω να την αφήσω μοναχή και να φύγω». Ε, καλά, και ποιος δεν το ήξερε. Απάνω στα 60 χρόνια το καπετάν Παλούμπας αποφάσισε να παντρευτεί. Το αποφάσισε, όχι, ψέματα είπα. Η τύχη το έφερε. Εκεί που γύριζε σε κάποιο νησί, είδα άξαφνα τη Λενιό να κολυμπά και ανατρίχιασε σύψυχος. Μια πάνα σηκώθηκε από τα μάτια του και είδε τη ζωή ασκελιώτικα. Η ματιά της κόρης χτύπησε την πέτρινη καρδιά του ναυτικού και πήδησε κεφαλόβρισο το αίσθημα. Το λιγερό κορμί που έφευγε λαβράκι στα νερά ξάφνισε τα νεύρα του και το γέλιο που απέμενε οκνό στον αέρα τον τύλιξε σε πόθους και σε όνειρα. Δε χασομερίζει, βάνει τα γιορτινά του, τη φουφουλαβράκα, τσακιστή ανεμιστή, γαλάζιες κάλτσες, μητερά παπούτσια, ζώνει στη μέση κοκκινομέταξο ζωνάρι, περνά το κεντητό γυλαίκο, λεβέντι κατσακίζει στο πλευρό το τουνεζίνι κοφέση και τρέχει στο σπίτι της Λενιός. Πριν όμως πατήσει στη βάρκα, πισωγυρίζει και κρεμά στην αριστερή μας χάλη χρωματιστό μεταξωμάντιλο και παίρνει στο χέρι γαρουφαλοκέντητο πορτοκάλι. Το ένα γάμου κάλεσμα, το άλλο συμπεθεριά σημάδι. «Γεια σας, κύρθα», λέει της γριάς. «Είμαι ο καπετάνιος της κυραδέσποινας που άραξε προχθές το νησί σας. Το όμορφο καράβι θέλει και όμορφη καπετάνισσα. Ήρθα να πάρω τη Λενιό γυναίκα μου. Αν είναι με το θέλημα του Θεού και την ευχή σου, αύριο τη στεφανώνω». «Καλώς ήρθατε και καλώς κοπιάσατε, σαν τον καλό το χρόνο», απάντησε η γριά γλυκομίλητη. «Ο λόγος από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή».
Βρισκόμαστε στο 1908, λίγο πριν σταματήσει να γράφει, και τότε γίνεται μέλος της λαογραφικής εταιρείας του Νικολάου Πολίτη. Την επόμενη χρονιά πηγαίνει και πάλι με την Στρατολογική Επιτροπή στην Θεσσαλία και περνάει απέναντι στην Σκιάθο για να συναντήσει τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Το 1910 συμμετέχει στην ίδρυση του εκπαιδευτικού ομίλου μαζί με τον Ίωνα Δραγούμη και τον Λορέτζο Μαβίλη και άλλους φυσικά, και έχουν ως σκοπό για τα δεδομένα εκείνης εποχής να αναμορφώσουν την παιδεία πάνω σε καινούργιες βάσεις με καινούρια δεδομένα, δίνοντας και μία μάχη για την δημοτική γλώσσα. Το 1911 παίρνει το παράσημο του Αργυρού Σταυρού για την λογοτεχνική του προσφορά. Το 12-13 παίρνει μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Αλλάζουν τα δεδομένα, είναι έντονα πλέον σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο σε όλο τον κόσμο τα πράγματα. Και έρχεται το 1916, οπότε και αντιδρά στο κίνημα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό και φυλακίζεται, όπως είπαμε νωρίτερα. Στην συνέχεια ο ίδιος περιορίζεται πρώτα στην πατρίδα του στα Λεχενά και στη συνέχεια στη Μυτιλίνη, στην Γέρα. Να πούμε ότι είναι ενεργό μέλος πριν από όλα αυτά, δηλαδή πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13, είναι ενεργό μέλος στο κίνημα του Ουδή, το οποίο έχει ενδιαφέρον, έτσι. Γιατί ουσιαστικά τι ήταν αυτό το κίνημα? Ήταν ένα κίνημα που έγινε το 1909 σε μία νύχτα στις 15 Αυγούστου. Ο στρατιωτικός σύνδεσμος προχώρησε σε στάση εγκαινιάζοντας τις παρεμβάσεις του στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας. Ως στρατιωτικός λοιπόν ο Ανδρέας Καρκαβίτσας συμμετέχει ενεργά στο κίνημα στο Γουδί. Φτάνουμε στο 1917. Είναι περίοδος μεγάλων αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι η περίοδος της Οκτωβριανής Επανάστασης. Έχει τεράστια προβλήματα πλέον υγείας ο Ανδρέας Καρκαβίτσας. Νοσηλεύεται στο σανατόριο της Πεντέλης με φυματίωση. Βγαίνει και πλέον πηγαίνει στο Μαρούσι, όπου και μένει μόνιμα, γιατί έχουν πει ότι είναι η καταλληλότερη περιοχή εντός του Λεκανοπεδίου για να μείνει ένας φυματικός. Είναι πολλοί φυματικοί που κατοικούν τότε στην περιοχή του Αμαρουσίου. Το 1920 και πάλι επανέρχεται στο στράτευμα και πάλι με τον βαθμό του Γενικού Αρχίατρου, δεν έχει χάσει το βαθμό του, και αποστατεύεται το 1922 με δική του επιλογή, δηλαδή καταθέτει ο ίδιος την αίτηση για να αποστατευτεί. Η τελευταία του συγγραφική δουλειά είναι το 1920, ανέλαβε τη συγγραφή των αναγνωστικών της 3ης, 4ης και 5ης Δημοτικού μαζί με τον Επαμεινώντα Παπαμιχαήλ. Και φτάνουμε στο 1922, που είναι και ο τελευταίος χρόνος της ζωής του. Εργάζεται συγκεντρώνοντας στοιχεία για 2 τόμους από παλιότερα διηγήματά του, τα διηγήματα των Παλικαριών μας και τα διηγήματα του Γιλιού. Λοιπόν, 24 Οκτωβρίου του 1922 πεθαίνει από φυματίωση του Λάριγκα. Έχει ήδη τοποθετηθεί αρνητικά με όλη την εξέλιξη για την Μικρασιατική εκστρατεία και την συνέπεια τη Μικρασιατική καταστροφή, και ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι το τέλος των ονείρων, όχι των δικών μου μόνο, αλλά και ολόκληρης της γενιάς των Ελλήνων. Πάμε να ακούσουμε τώρα σε αφήγηση της Γεωργίας Σταυριανέα τον Κρυφό Καημό.
Κρυφός καημός. Ένα διήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Η μάνα μου ήταν καλή και αγαθή, όπως όλες οι γυναίκες του καιρού της. Γλυκιά ημέρα ωστόσο δεν είδε με τον πατέρα μου, γιατί λες και έφταιγε εκείνη η δόλια, έκανε όλο κορίτσια. Ξέρεις τι θα είπε φτωχός και κορίτσια? Έξω από αυτό, ακόμη όριζαν Τούρκοι στα μωριά, και ήταν καλύτερο να μην αποκτάει κανείς παιδί παρά να αποκτήσει θηλυκό. Κάθε νοικοκύρης που έβλεπε να πηγαίνει το σπίτι του μπροστά, θλιβόταν περισσότερο από εκείνον που δεν είχε τίποτα. Για τούτο και ο πατέρας μου δεν έπαβε κάθε τόσο να τις χτυπάει, κάπως τα χωρατά, μα πάντα πικραμένα. «Μωρέ γυναίκα, δεν κάνεις και εσύ καν αρσενικό». Μια βραδιά μπήκε στο σπίτι ο Λόχαρος. «Τέλειωσε καλομήρα», είπε μόλις πάτησε στην πόρτα. «Ό,τι παιδί κάνεις», ήταν ετοιμόγεννη η μάνα μου, «θέλω να είναι σερνικό». Σε λίγο γεννήθηκα εγώ. Όταν πήγα να του πάρουν τα σιγαρικιά, στέναξε βαθιά. Ο γερο Βαρσάμις σκέφτηκε. 8 ντουφέκια, ο Βασιλής 5, ο κουμπάρος μου ο Ανέστης 4. Γιατί, ένα και ένα. Εγώ τίποτα για το γένος. Εμείς θέλουμε ανθρώπους για σπαθί και η γυναίκα μου γεννά για τη ρόγα. Και με το γρόθο του έδωκε μια και έσπασε το τραπέζι. Μα δεν πειράζει, είπε σε λίγο. Εγώ θα το κάνω σερνικό. Θα γίνει καλύτερο από σερνικό. Το είπε και έγινε. Μόλις μεγάλωσα λίγο, μου φόρεσε αντρίκια και με έλεγε Χρύσαντο από χρυσή, που ήταν το όνομά μου. Στη μάνα μου, σε όλους έτσι έλεγε να με φωνάζουν. Από μικρή με έμαθε στάρματα. Μέρα νύχτα με δασκάλευε να παίζω το σπαθί, να λυγίζω το κορμί, να ρίχνω το σημάδι. Την καθημερινή με παίρνει στο χωράφι, τη γιορτή στο κυνήγι να κυνηγούμε τους λύκους και τα γριογούρουνα στην δροσελή. Θέλω να περνάς το βόλι από το δαχτυλίδι, μου έλεγε. Πέρασαν έτσι κάμποσα χρόνια. Οι ραγιάδες άρχισαν κάπως να ανακατώνονται. Στις εκκλησίες διάβαζαν κάτι παράξενα τροπάρια για τους αγαρινούς. Οι χαλκιάδες και οι τουφεξίδες νύχτα δούλευαν τα σύνεργα του πολέμου. Τα παλικάρια γυμνάζονταν στάρματα, έχειναν βόλια, τραγουδούσαν τα κλέφτικα. Α, πώς έγινε εκείνο το αγοροξύπνημα. Την παραμονή του βαγγελισμού, πέφτει θυμούμε ήταν. Βλέπουμε κατά το κοντόβραδο το Σισίνι από τη Γαστούνη, το Σταματόπουλο από τα Λαχενά και τον καπετάνο Αντωνάκη από τη Μανολάδα.
Από τη Μανολάδα κόβεται από το μάρε, παιδί μου. Λοιπόν, ακούστε τώρα κριτική που έχουν κάνει διάφοροι στο έργο του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Ξεκινάμε από τον Κωστή Παλάμα. Εάν κάποιος με πιθανάγκαζε να διαλέξω αποκλειστικά μεταξύ Παπαδιαμάντη και Καρκαβίτσα, θα έστεκα ευλαβικά μπροστά στον Παπαδιαμάντη, θα του φιλούσα το χέρι και θα ψήφιζα τον Καρκαβίτσα. Κώστα Στεριόπουλος. Εκείνο που μας κάνει να τον βλέπουμε σήμερα πιο παλιωμένο είναι ότι η πεζογραφία του, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, εξαντλείται στην απεικόνιση της εξωτερικής πραγματικότητας, πράγμα που αποτελεί και γενικότερο χαρακτηριστικό των πρώτων ηθογράφων της δημοτικής. Οι τύποι του, όσο και αν εμφανίζονται αδράς και τσαρισμένοι, μας προσφέρονται πιο πολύ με τα εξωτερικά τους γνωρίσματα. Η ψυχολογία του σταματάει ως ένα σημείο. Δεν πάβει όμως γι' αυτό να είναι από τους σημαντικότερους πεζογράφους της εποχής του. Ο Ζητιάνος και η Λιγερή και μερικά διηγήματα εξασφαλίζουν μόνιμα μια υπολογίσιμη θέση στον αφηγηματικό πεζολόγο, ενώ το ύφος και η περιγραφική δύναμη εξακολουθούν να παραμένουν από τα θετικότερα στοιχεία του. Ο Αχιλλεύς Παράσχος όμως λέει «Πολέμιδες, μαρκοράδες, πολυλάδες, καρκαβίτσες, αυτοί είναι σάχλες, ηλίθιοι». Ο Αρίστος Καμπάνης, ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος του ελληνικού νατουραλισμού, το έργο του οποίου εδράζεται επί της μελέτης των ηθών και θύμων των Ελλήνων αγροτών, ποιμένων και ναυτίλων, μαζί με τον Παπαδιαμάντη, τον Βυζινό, τον Κονδυλάκη και τον Επιζώντα Βλαχογιάννη, αποτελεί την πλειάδα των δημιουργών του ελληνικού διηγήματος. Αλλά εκτός των βραχαίων διηγημάτων του, όπου απεικονίζεται η ελληνική ζωή της Υπαίδρου, με την ποίηση αλλά και μια ανασχήμια της, με τα συρροϊκά εκδηλώσεις αλλά και με την κακομοιριά και την πεζότητά της και με την ρουμελιώτικη λεβεντιά, την πελοποννησιακή πονηριά, έγραψε και αφηγήσεις μακρόπνοους, σχεδόν μυθιστορήματα, εκ των οποίων το παλαιότερο Λιγερή έχει κάποια βαλκανική χάρη. Ενώ ο Ζητιάνος αποτελεί εικόνα της ελληνικής αθλειότητος, εμφανιζούσε στην πραγματικότητα εις όλην αυτήν τη στιγμή βδελιγμία. Ιδιαιτέρως εξαίρονται στο έργο του τα λόγια της Πλώρης, όπου εμικρέ οδύσσιε των Ελλήνων θαλασσινών ιστορούνται με άπειρον γνώσεων των λεπτομεριών και με σχεδόν επικίν μεγαλοπρέπεια. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το κριτικό σκέλος, η κριτική για τον Ανδρέα Καρκαβίτσα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και ακούμε τώρα σε αφήγηση του Ανδρέα Χατζηδήμου «Θάλασσα».
«Θάλασσα» του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Ο πατέρας μου, μύρο το κύμα που τον ετύλιξε, δεν είχε σκοπό να με κάνει ναυτικό. «Μακριά», έλεγε. «Μακριά, παιδί μου, από το άτιμο στοιχείο. Δεν έχει πίστη, δεν έχει έλεος. Λάτρεψέ την όσο θες, δόξασέ την, εκείνη το σκοπό της. Μην κοιτάς που χαμογελά, που υπόσχεται άπειρα τα πλούτη της. Αργά γρήγορα θα σου σκάψει το λάκκο ή θα σε ρίξει πετσί και κόκαλο άχρηστον στον κόσμο. Είπες θάλασσα, είπες γυναίκα, το ίδιο κάνει. και τα έλεγε αυτά ο άνθρωπος που έφαγε τη ζωή του στο καράβι, που ο πατέρας, ο πάπος, ο πρόπαπος, όλοι ως τη ρίζα της γενεάς εξεψύχησαν απάνω στο παλαμάρι. Και όχι μόνον αυτός, αλλά και οι άλλοι γέροντες του νησιού, οι απόμαχοι των Αρμένων τώρα και οι νεότεροι, που είχαν νοπούς ακόμη τους κάλους στα χέρια, όταν εκάθιζαν στον καφενέ να ρουφήξουν τον αργυλέ τους, εκινούσαν μελαγχολικά το κεφάλι και στενάζοντας έλεγαν: «Η θάλασσα δεν έχει πια ψωμί. Ας είχα ένα κλίμα στη στεριά και μαύρη πέτρα να ρίξω πίσω μου». Η αλήθεια όμως ήταν πως πολλοί από αυτούς, όχι κλίμα, αλλά νησί ολάκληρο μπορούσαν να αποκτήσουν με τα χρήματά τους. Και όμως όλα τα έριχναν στην θάλασσα. Άμυλα είχαν ποιος να κτίσει μεγαλύτερο καράβι, ποιος να πρωτογίνει καπετάνιος. Κι εγώ που άκουα συχνά τα λόγια τους και έβλεπα τόσο αντίθετα και ασύμφωνα τα έργα τους, δεν μπορούσα να λύσω το μυστήριο. Πνεύμα έλεγα θεϊκό. Κάποια δύναμη από το άπειρο σταλμένη ερχόταν και έσερνε όλες εκείνες τις ψυχές και τις εκρύμνιζε σκλάβες και άβουλες τα πέλαγα όπως ο τρελοβοριά στα στυρολίθαρα. Αλλά το ίδιο πνεύμα έσπρωχνε και εμένα εκεί. Από μικρός την αγαπούσα την θάλασσα. Τα πρώτα βήματά μου να υπείς στο νερό τα έκαμα. Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν ένα κουτί από λουμίνια με ένα ξυλάκι ορθό στη μέση για κατάρτι, με δύο κλωστές για παλαμάρια, με ένα φύλλο χαρτί για πανάκι και με την πύρινη φαντασία μου που το έκανε μπάρκο τρικούβερτο. Επήγα και το έριξα στην θάλασσα με συγκίνηση. Αν θέλεις είχα και τον εαυτό μου εκεί μέσα. Μόλις όμως το απίθωσα και βούλιαξε στον πάτο. Μα δεν άργησα να κάνω άλλο μεγαλύτερο από σανίδια. Ο Τασανάς γι' αυτό ήταν στο λιμανάκι του Ανικόλα. Το έριξα στην θάλασσα και τα ακολούθησα κολυμπώντας ως την εμπατή του λιμένα που το πήρε το ρέμα πέρα μακριά. Αργότερα έγινα πρώτος στο κουπί, στο κολύμπι πρώτος. Μόνον τα λέπια μου έλειπαν. «Μωρέ, γεια σου και εσύ θα μας...»
την κριτική με υπογραφή Αλκιστρίλος. Είναι η περίφημη Ελένη Ουράνη, μια σκληρή κριτικός εποχής που υπέγραφε ως Αλκιστρίλος. Λέει λοιπόν: «Ο Καρκαβίτσας, για την αντίληψή μου, δεν αδικήθηκε από την εποχή του. Τουναντίον αναδείχθηκε από την εποχή του. Το χαμηλότατο επίπεδό της επέτρεψε να ξεχωρίσουν και συγγραφείς απλά ευσυνείδητοι, προπάντως όταν υπηρετούσαν τον δημοτικισμό. Τον αγώνα αυτό που παραμένει μεγαλύτερη τιμή τους. Κανένα σχεδόν διήγημά του δεν προκαλεί γόνιμη συνέχεια μέσα στην ψυχή του αναγνώστη, κανένα σχεδόν διήγημά του δεν έχει προέκταση. Κανένα διήγημά του δεν παρουσιάζει ανθρώπους ολοκληρωμένους. Δεν διέπλασε κανένα χαρακτήρα. Όλα τα πρόσωπα που παρουσιάζει είναι μονοκόμματα, ρηχά και συμβατικά». Λοιπόν, πάμε να δούμε ορισμένους τίτλους από τα έργα του. Πριν κλείσουμε, «Νέοι Θεοί», «Ο Αφορεσμένος», «Η Φλογέρα του», «Γιάννος και Μάρο», «Η Μέρε της Γριάς», «Η Θάλασσα», «Οι Φουγκαράδες», «Λόγια της Πλώρης», «Ο Βιοπαλαιστής», «Πειράγματα», «Η Καπετάνισσα», «Κακότυχος», «Ναυάγια», «Η Δικαιοσύνη της Θάλασσας», «Τελώνια», «Γέρακας», «Η Κουρσάρη», «Θείον Όραμα», «Το Γιούσουρι», «Κακοσημαδιά», «Ο Εκδικητής», «Οι Φρεγάδες», «Η Γοργόνα», «Ο Κάτω Κόσμος», «Το Βασιλόπουλο», «Κάβο Μαλλιάς», «Η Λιγερή», «Ο Ζητιάνος», «Η Θυσία», «Κρυφός Καημός», «Η Πατρίδα», «Ο Αποσπασματάρχης», «Η Ρόν Τέκνα», «Τα Τυφλοπόντικα», «Η Μητριά», «Τα Δύο Σκέλεθρα», «Η Σμυρνιά», «Το Πάλεμα», «Ο Ευηθός», «Η Κακή Αδερφή», «Η Μάνα», «Η Γυναίκα», «Θεός Αθάνατος» και στη συνέχεια έχουμε τον αρχαιολόγο, τον Αρματολό, «Διηγήματα για τα παλικάρια μας», «Η Χρυσαυγή», «Καπετάν Βέργας», «Ο Τυφλός Μοναχός», «Ολοχίας της Κούτρας», «Η Ασίμου», «Ο Τζακ», «Ο Κλεφτοκοτάς», «Το Σύγνεφο», «Το Μαγεμένο Κουτί», «Ο Κουρδοκέφαλος», «Ευέλπιδες», «Πάσχα στα Πέλαγα», «Άρης Φιλάνθρωπος», «Το Ζούδιο», «Φραγκαβίλα», «Το Τάμα», «Η Καλικάντζαρη», «Ακαμάτης Άγιος», «Εύα». Αυτά πάνω κάτω. Έχει εκδώσει βέβαια και τα αναγνωστικά, όπως είπαμε, δεύτερης, τρίτης και τετάρτης δημοτικού, μάλλον τρίτης, τετάρτης και πέμπτης δημοτικού, διηγήματα πραγματογνωμικά και έχουν εκδοθεί και τα άπαντά του σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε σε αφήγηση βασιλικής Αρβανιταντώνη με τη Γοργόνα.
«Η Γοργόνα» του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντώνη. Με το μπρίκι του καπετάν Φαράση αρμένιζα μισοκάναλα εκείνη τη νύχτα. Σπάνια νύχτα, πρώτη και τελευταία θαρώ στη ζωή μου. Τι είχαμε φορτωμένο, τι άλλο από σιτάρι. Που πηγαίναμε, που αλλού από τον Πειραιά. Πράματα και τα δυο που τα έκαμε το λιγότερο 20 φορές. Μα εκείνη τη βραδιά ένιωθα τέτοιο πλάκωμα στην ψυχή που κινδύνευα να λιγοθυμίσω. Δεν ξέρω τι μου έφταιγε. Θες η γαλινεμένη θάλασσα, θες ο ξάστερος ουρανός, θες το τσουχτερό λιοπύρι, δεν μπορώ να υπώ. Μα είχα τόσο βαριά την ψυχή, ήβρισκα τότε σαχλοπλημμυρισμένη τη ζωή, που αν με άρπαζε κανείς να με ρίξει το νερό, όχι δε θα έλεγα. Ο ήλιος ήταν ώρα βασιλεμένος. Τα χρυσοπόρφυρα συγνεφάκια που συντρόφευαν το βασίλεμά του, σκάλωσαν κάπου μαύρα σαν μεγάλες καπνιές. Ο αποσπερίτης έλαμψε κρυσταλόχιονο μέσα στα σκούρα. Φάνηκαν ψηλά οι αστερισμοί ένας και ένας. Τα νερά κάτω πήραν εκείνο το λευκοσκότεινο χρώμα, το κρύο και λαχταριστό του ατσαλιού. Το ναυτόπλο άναψε τα φανάρια, ο καπετάνιος κατέβηκε να κοιμηθεί. Ο Μπούλμπερις έκατσε στο τιμόνι. Ο Μπραχάμις, ο σκύλος μας, κουλουριάστηκε στη ρίζα του αργάτη να ησυχάσει κι εκείνος. Εγώ ούτε να ησυχάσω μπορούσα, ούτε ύπνο, ούτε ξύπνο. Δοκίμασα να πιάσω κουβέντα με τον τιμονιέρι, μα είχε τόση ανοστιά που έσβησε σαν φωτιά αναμένη με χλωρόξυλα. Πήγα να παίξω με τον Μπραχάμι, αλλά και εκείνος τρύπωσε ακόμα περισσότερο το μουσούδι στα πόδια του και βαριεστημένος γρίνιαξε σαν να μου έλεγε «Άφησέ με και δεν έχω την όρεξή σου». Τότε, βαριεστημένος κι εγώ, πήγα και ξαπλώθηκα μπρούμητα κατά μεσής και έκλεισα στη χούφτα τα μάτια μου. Ήθελα να μην βλέπω τίποτα, να μην αισθάνομαι πως ζω, και λίγο-λίγο σχεδόν το κατόρθωσα. Κάτι ελάχιστο σαν θαμπό καντιλάκι ένιωθα να ζει μέσα μου και γύρω το κορμί μου να σμίγει και να χωνεύει μέσα στα νέσθητα σανίδια.